Tólfti kafli. Mikael, leiðtoginn mikli, sem verndar syni þjóðarinnar, mun þá birtast. Verða þá slíkir hörmungatímar að eigi verðu við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast. Allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvíla í dufti jarðar munu upp vakna. Sumir til eilífs lífs, aðrir til lasts og ævarandi smánar. Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. En leyndu þessum orðum, Daniel, og innsiglaðu bókina þar til dregur að endalokum. Menn munu leita víða og skilningu þeirra mun aukast. Ég, Daniel, leit þá upp og sá hvar tveir aðrir stóðu, annar mín megins fljótsins, hinn handan þess. Annað þeirra sagði við línklæta mannin sem stóði yfir fljótinu. Hve langt mun þar til þessum furðuverkum linnir? Þá heyrði ég að línklæti maðurinn sem stóð yfir fljótinu sór við hinn eilífa, fórnaði hægri og vinstri hendi til himins og sagði ein tíð, tvær tíðir og hálf tíð. Þegar máttur hinnar heilugu þjóðar er brotin á bak aftur, mun allt þetta ganga eftir. Ég hlustaði á en skildi ekki og spurði. Herra minn, hverjar verða lyktirnar? Hann svaraði. Farðu, Daniel, því að þessi orð eru leyndardómur, innsigluð allt til endalokana. Margir verða skýrðir, reyndir og hreinsaðir, illmennin munu fremja ránglæti og engin hinna ránglátu mun skilja neitt. En hinir vitru munu skilja það. Frá því að daglega fórnin verður afnuminn og veðurstigð eyðingarinnar uppreist munu líða 1290 dagar. Sællir sá sem þolgóður þreir uns 1335 dagar eru liðnir. En gakk þú til hvíldar. Þú munt rísa upp og taka við hlut þínum við endalok daganna.